Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojím dnešným hosťom je lekár infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, pán doktor Martin Babušík. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Rozprávať sa budeme o ochorení kliešťovej encefalitídie a o prevencii. Dnešný podcast zároveň nenahrávame v našom bratislavskom štúdiu, ale priamo v nemocnici v meste Martin, kde sa na 2 týždne v rámci regionálneho projektu presunula časť redakcie denníka N. Pán doktor, podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva zaznamenali lekári vlani najvyšší počet prípadov kliešťovej encefalitídy za posledných 20 rokov. Povedzme si tak na úvod, že o aké ochorenie vlastne ide.
Ochorenie s stredoeurópskym vírusom kliešťovej encefalitídy je ochorenie, neurologické ochorenie cievnej nervovej sústavy, prenášané kliešťom. Nie len teda priamo pri udávanom teda pohryznutí, správne by sa malo nazývať poštípaní, ale aj pri konzumácii tepelne neupravených mliečnych produktov.
Aké sú vlastne príznaky tohto ochorenia?
Príznaky ochorenia sú veľmi rozličné, to znamená, že dalo by sa povedať, že 90% ochorenia sa na infikovaní vírusom kliešťovej encefalitídy ani neprejaví, to znamená dotyčný ani nevie, že je v podstate infikovaný, ak si teda nespomenul, že teda bol pohryzený, poštípaný kliešťom, a približne 10% infikovaných môže prebiehať pod obrazom chrípkového ochorenia alebo chrípke podobné ochorenia. Ale malé percento z toho, odhadom 1%, sa prejavuje zápalom mozgových blán, eventuálne jednotlivých častí mozgu.
A vy zaznamenávate v Turcii veľa prípadov tohto ochorenia?
Žilinský kraj všeobecne patrí spolu s Banskobystrickým a Trenčianským medzi najviac postihnuté kraje z epidemiologického pohľadu, čo sa týka výskytu nielen teda kliešťovej encefalitídy, ale iných patogénov prenášaných kliešťom.
Kebyže si máme povedať, že koľko tak pacientov liečite počas leta, alebo teda počas tej sezóny kliešťov na vašej klinike?
Čisto na našej klinike by sa dalo odhadovať, že je to okolo do 100 pacientov v priebehu vlastne jedného roka.
Už sme si povedali tie symptómy, že sú podobné chrípke. Vieme povedať, u ktorej vekovej skupiny je toto ochorenie tak najviac nebezpečné?
Závažnosť ochorenia stúpa s vekom pacienta, to znamená u tých detí zväčša, neplatí to paušálne, to znamená zväčša to ochorenie prebieha jednoduchšie pod obrazom teda spomenutého chrípkového ochorenia alebo chrípke podobného. Čím vyšší vek pacienta, tým väčšie riziko postihnutia nielen teda mozgových obalov, mozgových blán, ale aj samotného mozgu, až teda riziko zlyhávania život ohrozujúcich vlastne funkcií mozgu.
A ten zápal mozgových blán, ako sa to prejavuje? Ako človek zistí, že má zápal mozgových blán?
Toto ochorenie má typický dvojfázový priebeh. To znamená, ak sa teda vôbec prejaví, tak v tej prvej fáze je to vždy prejav chrípke podobných, s bolesťou hlavy, s bolesťou častokrát hrdla, miernym kašlom, dráždivým, tie teploty nie sú nejak v tej prvej fáze významne vysoké. Toto ochorenie väčšinou odoznie častokrát spontánne do 2-3 dní. Veľakrát sa stretávame s tým, že už v tejto prvej fáze mnohokrát obvodní lekári podávajú týmto pacientom náslepo empiricky vlastne antibiotika. To ochorenie po nejakých 3-4 dňoch spontánne odoznie a po 2 až 7 dňoch úplne bez príznakov obdobia veľmi často potom nasleduje tá druhá fáza ochorenia, ktorá sa začne prejavovať predovšetkým vysokými teplotami, to znamená, hovoríme o teplotách presahujúcich na 39 stupňov Celzia. Tá pôvodná bolesť hlavy je teraz neznesiteľná, často charakteru až migrénoznej bolesti, úporná, môže sa prejaviť postupne stuhnutosťou šie alebo bolesťou v zadnej časti hlavy, v záhlaví, v krku, pocitom na zvracanie, zvracaním, no a pacienti potom zväčša vyhľadajú lekársku službu prvej pomoci alebo pomoc lekára, predovšetkým vďaka príbuzným, ktorí zistia, že dochádza k zmene správania u tých pacientov a v tom zmysle, že môžu byť dezorientovaní čiastočne, či už osobou, priestorom alebo časom, dochádza k inej forme zmien správania, môže dochádzať k poruche reči, môže dochádzať k poruche chôdze.
Spôsobuje toto ochorenie aj nejaké dlhotrvajúce následky? Keď sa človek od toho vylieči, má potom ďalej nejaké ťažkosti?
Ochorenie je našťastie vo väčšine prípadov samoliečiteľné, alebo teda v tom zmysle, že môže dôjsť k úplnej regenerácii toho mozgového tkaniva, alebo to neurologické ochorenie ako také môže spontánne úplne odoznieť. S tým, že u menšiny pacientov dochádza k tzv. Postmeningálnemu syndromu. To znamená, že ktorý sa môže prejavovať zjednodušene niekoľko mesačnými opakujúcimi sa bolestiami hlavy, nevýkonnosťou. My to hovoríme tomu všeobecne ako únavový syndrom.
Keď ste spomínali, že tie príznaky sú podobné chrípke, aj momentálne COVID má príznaky podobné chrípke, už ste sa stretli s tým, že človek si myslel, že má napríklad COVID a mal tú kliešťovú encefalitídu?
Úprimne povedané, nie. My napríklad minulý rok, kvôli tomu, že sme boli komplet teda covidovým oddelením, to zaoberajúci sa len teda ľuďmi, ktorí boli pozitívni, testovaní a teda sprevádzaní ochorenia koronavírusom, takže sme sa nestretávali s ochoreniami zápalovými centrálnej nervovej sústavy, takže a nepamätám si, že by k nám bol preložený vlastne spätne pacient, ktorý bol pôvodne diagnostikovaný ako podozrenie na zápal mozgových blán a bol by mu zároveň aj diagnostikovaný teda koronavírus.
Dobre, poďme teraz tak trochu prakticky. Povedzme, že si nájdem na tele kliešťa, podarí sa mi ho odstrániť a o pár dní na to ma začne pobolievať hlava. Mám ísť hneď k lekárovi a povedať mu, že som bola uštipnutá kliešťom, alebo mám čakať na nejaké ďalšie príznaky?
Tak sme si už povedali, to ochorenie väčšinou neprebieha vo väčšine teda prípadov závažne. Vo väčšine prípadov si dotyčný človek môže vystačiť aj samoriečbou, to znamená používaním určitých symptomatík na tlmenie bolesti, tlmenie teplôt a ochorenie by mohlo po niekoľkých dňoch spontánne odoznieť. Pokiaľ to ochorenie alebo tie ťažkosti pretrvávajú viac ako 4-5 dní, alebo predovšetkým nadobúdajú na intenzite a človeku sa zdá, že ten prejav toho ochorenia už nie je tak, ako je zvyknutý, to znamená, nejedná sa už bežné ochorenie, určite je vhodné toho obvodného lekára vyhľadať a poradiť sa s ním, ako má postupovať ďalej.
Môžem sa kliešťovou encefalitídou nakaziť aj viackrát počas života, alebo je to ochorenie, kde si, keď ho prekonám, tak získam nejakú imunitu?
Za normálne okolnosti by človek nemal byť viackrát postihnutý ochorením kliešťovej encefalitídy. U zdravého človeka, ktorý je imunitne na dostatočnej úrovni, by mala byť po prekonaní ochorenia tá protilátková bunková odpoveď celoživotná.
Už sme spomenuli, že tá kliešťová encefalitída sa prenáša aj inak ako tým poštipnutím kliešťa alebo uštipnutím kliešťa. Tých prípadov zaznamenávate veľa, že sa človek nakazil napríklad konzumáciou zle spracovaného mlieka?
Dalo by sa povedať, že u nás je to posledné roky častejšie, stáva sa to viac menej pravidlom. Čoraz častejšie prichádzajú ku nám pacienti, ktorí si nie sú vedomi toho, že by boli poštipaní kliešťom alebo že by si ho odstraňovali. Naopak jedná sa zväčša buď o pravidelných alebo občasných konzumentov výrobkov z mlieka, ktoré nebolo tepelne upravené. Čiže väčšinou tí pacienti udávajú tento údaj.
Kliešte ale prenášajú aj limskú boreliózu. Ako sa vlastne tieto dve ochorenia, čiže kliešťová encefalitída a limská borelioza od seba odlišujú?
Ten prvá rozdielnosť je predovšetkým už v tom, že ako rýchlo dokáže byť človek nainfikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy. A to znamená, že pri vírus kliešťovej encefalitídy tým, že sa nachádza v slinných žľazách kliešťa, tak prakticky hneď po prehryzení vlastne pokožky kliešťom a pri prvom saní krvi zo strany teda kliešťa môže dôjsť k úniku, aj dochádza tým, že vlastne v slinných žľazách on používa aj rôzne anestetika a protizrážavé prípravky, tak ten vírus kliešťovej encefalitídy je prenesený takmer okamžite. Kdežto pri bakteriálnom ochorení, hej, borelioze, to trvá minimálne 12 hodín, kým pri saní krvi dôjde postupne k ako by som povedal, spätnému vyvrhnutiu v podstate borelie burgdorferi tejto baktérie do rany v mieste prisatia kliešťa. To je ten prvý rozdiel. Toto závisí, tým je vlastne aj odpovedané na to, že či má význam si odstrániť kliešťa okamžite po prisatí prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy okamžitým odstránením pravdepodobne nezabránime, ale voči borelioze to má významný teda ochranný a preventívny účinok odstránenia toho kliešťa čo najskôr po prisatí. Na ďalší rozdiel, že pri víruse kliešťovej encefalitídy dochádza teda po určitej inkubačnej dobe, ktorá je naozaj rozličná, je to niekoľko dní až týždňov k tým chrípkovitým prejavom s teplotou, bolesťou hrdla, tak prvé štádium alebo včasné štádium boreliózy je zväčša bezpríznakové, to znamená pacient necíti nejakú únavu, teploty, ale v mieste prisatia kliešťa sa postupne objaví flak. Flak, ktorý má typicky svoj obraz, vzhľad, dalo by sa ho prirovnať, že má veľkosť dlane, postupne sa šíri do okolia, to okolie, to ohraničenie je najvýraznejšie a v mieste samotného poštípania kliešťom to miesto postupne bledne.
A čo spôsobuje v podstate tá limská borelioza? Ako sa potom prejavuje, okrem teda toho spomínaného fľaku?
Včasné štádium je teda, tak ako sme povedali, jedná sa o latinsky povedané ako erythema migrans, čiže ako migrujúce začervenanie by sa dalo povedať, čiže tam je postihnutá len tá koža toho pacienta, kdežto v tých neskorších štádiách môže borelioza spôsobovať zápal rozličných orgánov, to znamená jedná sa už o závažnejšie ochorenie, kedy môže byť postihnutý krvný aparát, srdce, centrálny nervový systém, oči.
Čiže sú to veľmi vážne ochorenia. Čo sa týka toho kliešťa, veľa ľudí nevie, ako si ho správne vybrať, keď už sa ten kliešť zákusne do našej pokožky. Čiže mám si ho točiť, akože keď sa ho snažím vybrať, mám si ho točiť v protismere hodinových ručičiek, alebo pomáhajú tie babské recepty, že ho treba potrieť olejom, po prípade octom.
Takže niektoré z tých doporučení fungujú, niektoré nie. To znamená, doteraz sa veľmi často používa točenie kliešťa v mydlovej vode alebo v mydle namočenej vaty. Tento spôsob na jednej strane funguje, na druhej strane sa nedoporučuje. A to z toho dôvodu, že akékoľvek udusenie kliešťa olejom alebo tým mydlom môže spôsobiť včasnejšie vyvrhnutie obsahu zažívacieho traktu toho kliešťa, vlastne skoršie infikovanie dotyčnej osoby tým kliešťom, tým, že ho zadusíme. No a to isté vlastne vyplýva aj z toho točenia. To znamená, tým, že vlastne kliešťa točíme, či už v smer alebo proti smer hodinový ručiček, môže dôjsť k otrhnutiu práve tej zaklinenej hlavičky a potom nastáva ďalší problém, kto a akým spôsobom tú hlavičku vlastne z tej pokožky odstráni. Takže najvhodnejší spôsob sa javí tak, aký sme my boli paradoxne zvyknutí z veterinárnej medicíny, to znamená používanie buď špeciálnych kliešťov na kliešťa. To sú vlastne klieštiky, ktoré nemusíte držať aktívne v rukách. To znamená, že sa sami dokážu zaaretovať pod telom toho kliešťa. Na kliešť by sa mal vyberať veľmi opatrným kývavým pohybom na prakticky obe strany, ťahaním ako keby kolmo z tej pokožky smerom von. Dôležité je nenásilne, to znamená tak, aby nedošlo k otrhnutiu vlastne tej zaklinenej hlavičky.
Dobre, ale čo máme robiť v prípade, keď pri tom vyberaní kliešťa ostanú v pokožke tie hryzadla?
Ak ostanú hryzadla, zase závisí od toho, kto je ako zdravotnícky zdatný, a aj závisí od toho, ako hlboko je ten kliešť už, by sa dalo povedať, zakusnutý v tej pokožke. To znamená, pokiaľ je to ešte len povrchovo, zväčša sa dá tá hlavička odstrániť sterilnou ihlou, kto má takú možnosť, alebo aspoň vydezinfikovanou ihlou na šitie. Kto si to netrúfa, lebo je to v určitých zle dostupných miestach u detí, ktoré sú nepokojené, tak inú možnosť nemajú ako vyhľadať buď lekára, lekárske služby prvej pomoci svojho obvodného, ktorý, ak si trúfa, sa podujme na to, alebo veľakrát je nutné vyhľadať až úrazového lekára, ktorý pomocou chirurgického inštrumentária dokáže toho kliešťa za sterilných kautel a dezinfekciou vlastne odstrániť.
Mm-hmm. Čiže keď si toho kliešťa neviem vybrať sama a nemám nikoho v podstate naokolo, ktorý by bol manuálne zdatnejší, tak je lepšie ísť rovno na pohotovosť? Alebo mám napríklad, povedzme, že počas víkendu, alebo mám čakať a ísť až ku svojmu všeobecnému lekárovi?
Určite je vhodnejšie nehanbiť sa naozaj vyhľadať toho lekára. Doporučujem samozrejme prioritne buď svojho obvodného, alebo lekára lekárske služby prvej pomoci, ktorý by si mohol poradiť pri odstranení tohto tej hlavičky kliešťa. Ak to nie je schopný alebo nie je to v jeho silách, tak vás pošle na úrazovú ambulanciu, službu konajúcem v najbližšom, zrejme teda pravdepodobne buď poliklinickom alebo nemocničnom zariadení, pretože pri zaklinení dlhšie trvajúcej tejto hlavičky riskujete vlastne aj následný sekundárny zápal, ktorý častokrát je už spôsobený aj následnou manipuláciou nesterilne alebo bez použitia dezinfekčných látok pri pokuse odstraňovaní tej otrhnutej časti tela.
Môžem dať toho vybratého kliešťa aj otestovať, že či nebol náhodou infikovaný?
Stretol som sa už s tým, že určití pacienti, ktorí ale na to zväčša mali dôvod nielen osobný zo strachu, ale naozaj to boli pacienti imunokompromitovaní, s určitými zvláštnymi ochoreniami si dali častokrát tohto kliešťa naozaj vyšetriť priamo v špecializovaných laboratóriách.
Robíte to aj tu v Martine?
Nie je to štandardom, aby sa vyšetroval priamo kliešť odstránený na prítomnosť týchto patogénov.
Uh-huh. A robíte to aj tu v Martine, alebo to musím poslať niekam inám? Neviem, ako prebieha celý ten proces.
Sami to nie je úplne jasné. Pokiaľ viem, tak tí ľudia si to dali individuálne, pravdepodobne aj ako samoplacovsky, buď dať vyšetriť priamo v laboratóriách, ktoré sú ochotné toto vykonať, alebo v veterinárnych ústavoch.
Dobre, už sme spomínali, že dôležitá pri kliešťovej encefalitíde je v podstate prevencia, napríklad v podobe tých repelentov alebo očkovania. Na ako dlho nám pomôže očkovanie proti kliešťovej encefalitíde?
Základné teda pasívne očkovanie, kedy aktívne očkovanie, kedy očakávam, že sa vytvoria protilátky po očkovaní. To očkovanie pozostáva z troch dávok inaktivovaného vlastne vírusu, voči ktorému sa postupne tvoria v tele teda protilátky. Druhé očkovanie za štandardné okolnosti pri štandardnej schéme má prebiehať 1 až 3 mesiace po prvom očkovaní. A následne 14 dní po druhom očkovaní už máme dostatočnú hladinu protilátok. To isté platí aj pri urýchlenej schéme, kedy tá druhá dávka sa dá podať už na 14. deň po prvom očkovaní. Takisto tam platí, že by malo byť vytvorený dostatočný počet protilátok 14 dní po druhej dávke. Tretia dávka potom nasleduje zväčša medzi 9. až 12. mesiacom po druhom očkovaní. Na to, aby bola zachovaná trvalá alebo dostatočne dlhá doživotná imunita, na rozdiel od prekonaní ochorenia, kedy tie protilátky by mali pretrvávať pravdepodobne doživotne, tak pri očkovaní aktívnom potrebujete takú udržiavaciu dávku, tzv. Booster dávku si podať po trojdávkovom očkovaní najskôr po 3 rokoch, neskôr každých 5 rokov. V západnej Európe už sa táto schéma posúva dokonca na 10-ročné obdobie, že stačí pre očkovanie. Udržiavaciu dávku.
Je podľa vás teraz, keď je tá kliešťová sezóna, vhodné dať sa zaočkovať práve teraz, alebo je lepšie počkať?
No, že ako sme si povedali, ten priebeh tej kliešťovej encefalitídy vie byť niekedy veľmi zradný a nezriedkavo končí závažným neurologickým postihnutím až úmrtím, takže očkovať sa môžete dať kedykoľvek v priebehu roka. Najvhodnejšie je to samozrejme v zimných mesiacoch, tak aby ste si do tej sezóny sa vytvorili protilátky aspoň po tej druhej dávke, čo môže byť približne 1 až 3 mesiace po prvom očkovaní, ale nič neurobíme zle, keď sa dáme aj teraz zaočkovať. Niekto môže dokonca zvážiť aj tú urýchlenú schému, kedy si môže podať druhú dávku po 14 dňoch a na ďalších 14 dní na to teoreticky by mal byť chránený voči vírusu kliešťovej encefalitídy. Doporučujem to najmä u ľudí, ktorí nechcú podstúpiť to riziko zápalu centrálnej nervovej sústavy a sú to ľudia, ktorí dochádzajú veľmi často do styku s kliešťom, môžu byť zaklieštení veľmi často, sú to rozliční športovci, ktorí naozaj chodia do voľnej prírody veľmi často, alebo pracovníci, ktorí pracujú prakticky na lúkach v lesnom poraste. Tam nie je nejak dôvod čakať až na to správne obdobie, na to zimné, ale dá sa zaočkovať i hneď. Každá ochrana, každá protilátková ochrana vedie k tomu, že aj keď nezastaví zápal kliešťovej encefalitídy, môže ho výrazne buď zmierniť a hlavne vyhnúť sa tým závažným komplikáciám.
Je vhodné toto očkovanie aj pre deti?
Očkovanie, áno, je vhodné aj pre deti. Keď sme si povedali, že ten priebeh tej kliešťovej encefalitídy tých detí je relatívne mierny, ale určite existujú tie očkovacie látky, sú určené aj pre deti od 1 roka. Je tam znížené množstvo podanej očkovacie látky približne na polovicu.
No, momentálne sa ľudia na Slovensku očkujú proti covidu. Je možné sa v krátkom čase po očkovaní na covid dať zaočkovať aj proti kliešťovej encefalitíde?
Toto je skôr otázka na imunológov, ale keď vychádzam z ostatných dobrovoľných alebo povinných očkovaní, je možné, ak nie je obzvlášť nutné, tak by som si tam dal pauzu medzi tým očkovaniami aspoň 2 týždne.
Hovorí doktor Martin Babušík, lekár infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice. Martin, ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a už len pripomeniem, že ďalšie rozhovory so zaujímavými osobnosťami a politikmi nájdete na podcastovom kanáli Denníka N v redakcii. Do počutia.